Башкортстан сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре виш инфекция һәм спид чирен кисәтүгә бәйле киңәшмә үткәрде. Анда замана чире таралуы хакында иң соңгы мәгълүматлар бәян ителде. Киңәшмә 1 декабрьдә билгеләнүче халыкара спидка каршы көрәш көне уңаеннан үтте. Утырышта спид авыруын кисәтү һәм чирлеләрен дәвалау юнәлешендә алып барган эшләр аерым тикшерелде. Киңәшмәдә билгеләнүенчә, Башкортстанда да бөтен Русиядә кебек үк спид чирен йоктыручылар саны арта бара. Бүгенге көндә республикада шушы зәхмәтне эләктерүчеләрнең 9784 рәсми теркәлгән, ә күпме әле аларның теркәлмәгәннәре. Белгечләр фикеренчә, әлегә бер кайда да исәпкә алынмаган шундый чирлеләр тагын бер ничә мең кеше булырга мөмкин. Иң аянычлысы шул, былтыр виш зәхмәтле дистәләрчә анадан балалар туган. Алар хәзер ныклык күзәтү астына алынган. Быел Башкортстанда тагын 600-дән артык виш позитив кеше ачыкланган. Ноябрь айында гына да 12 кешедә виш ачыкланган. Иң аянычлысы шул, 2 бала да шушы чир белән туган. Башкортстанда спид чирен йоктыручылар саны ел саен 20%-ка арта ди. Спид һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге вәкилләре. Хәзер виш зәхмәтен эләктерүчеләр саны аеруча яшьләр арасында ишәя. Иң зур күпчелек бу чирне җинси якынлык кылганда эләктерәләр икән. Чирлеләрнең 65% ир-атлар. Башкортстанда 100 мең кешенең 166-сы спид зәхмәтен йөртә. Спид чире таралуыны Башкортстанда киләчәктә ничек итеп тышауларга дигән сорау көн үзәк булып кала дип утырышта чыгыш ясаучылар. Уфада да башка шәһәрләрдә һәм районнарда да виш инфекциягә каршы көрәшкә багышланган байтак чаралар оештырыла. Шуңа да карамастан, бу зәхмәтнең таралуы кимеми. Спид һәм башка йогышлы авыруларга каршы көрәш буенча республика үзәге табиблары әйтүенчә, виш зәхмәте алдагы елларда тагын да киңрәк калач алырга мөмкин. Шуңа да яшьләр арасында аңлату эшләрен киң җәелдерү зарур.